je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Asja Hafter. Poslušajte prvo vijesti dana. Milorad Dodik ponovo negirao genocid uprkos zakonu koji to zabranjuje. Požari u Crnoj Gori uticali na povećanje aerozagađenja. Na Kosovu preko 1000 novoinficiranih. Izrael uvodi nove restrikcije testiranja na COVID-19 i za trogodišnju djecu. Bitka sa požarima u Grčkoj širi se na Pelopones, evakuisano 20 sela. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti šta kaže analitičar Blagoje Grahovac, koji za Radio Slobodna Evropa govori o bezbjednosnom riziku povodom ustoličenja Mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija na Cetinju, koje se nezvanično najavljuje za 4. septembar.
Tako da je u takvom stanju dovoljno mala varnica da se pretvori plamen, na plamenu požar, i ne isključujem mogućnost da zaista dođe do sukoba sa neslagodivim posljedicama.
Albanci na jugu Srbije, nezadovoljni svojom zastupljenošću u državnim organima, Ragmi Mustafa, zamjenik predsjednika opštine Preševo, u kojem je 95% Albanaca, za Radio Slobodna Evropa kaže da su to pritisci da se Albanci iz tog regiona iseljavaju.
Ovaj pritisak je na moderan način prisiliti Albanci da se premeštaju sa Preševa, Bujanovca i Medveđe prema Kosovu ili zapadnim evropskim zemaljama.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine opštine Bujanovac, Enver Ramadani, ponovo je aktualizovao pitanje nedovoljne zastupljenosti Albanaca sa juga Srbije u javnim preduzećima, državnim organima i institucijama koje djeluju na lokalnom nivou. On je, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja od nadležnih državnih institucija, zatražio podatke o broju zaposlenih Albanaca, ali i Srba, i njihovim pozicijama u sektoru koji se finansira iz budžeta Srbije. Prema sporazumu o integraciji Albanaca u institucije države između vlade Srbije i albanske zajednice iz 2001. godine, zastupljenost pripadnika te nacionalne manjine u državnim organima treba da bude proporcionalna broju stanovnika. U praksi to izgleda potpuno drugačije. Više pojedinosti u prilogu Branka Vučkovića.
Proces integracije Albanaca u institucije države Srbije započeo je 2001. godine, ali se u proteklih 20 godina na tom putu nije daleko odmaklo, kaže za Radio Slobodna Evropa Enver Ramadani, predsjednik Skupštine opštine Bujanovac. On je u ime lokalne samouprave zatražio zvanične podatke o broju zaposlenih Albanaca i njihovim pozicijama u državnim institucijama i organima koji deluju na lokalnom nivou.
Mislim, mnogo mali broj Albanaca su uključeni u te organe, tako da mi se zalažemo da budemo deo te organima u 30% u Pčinskom okrugu, koliko nas ima u Bujanovcu, Preševu i Medveđi. Po ustavu ove države mi imamo pravo da to tražimo.
I u susednoj opštini Preševo, u kojoj živi 95% Albanaca i manje od 5% Srba, tvrde da je zastupljenost Albanaca u sudovima, tužilaštvima, ministarstvima i agencijama simbolična i da je državni posao za njih najčešće nedostupan. Ragmi Mustafa, zamjenik predsjednika opštine Preševo, ističe da je takvo stanje posljedica višedecenijske diskriminatorske politike Beograda prema Albancima i svojevrstan pritisak na njih da se iseljavaju sa tog područja.
90. godina pritisci su se izražavali sa automatskim puškama, sa blindiranim vozilima, sa hapšenjama, ubistvima i sve to. Sada taj način izostavili su, tako da je ovaj pritisak je na moderan način prisiliti Albanci da se premeštaju sa Preševa, Bujanovca i Medveđe prema Kosovu ili zapadnim evropskim zemaljama.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za proces integracije Albanaca sa juga Srbije u državne institucije. U koordinacionom telu Vlade Republike Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa nisu želeli da govore o zastoju u procesu integracije, uz obrazloženje da to pitanje nije u njihovoj nadležnosti. Narodni poslanik Srpske napredne stranke iz Bujanovca, Nenad Mitrović, ističe da je integracija dugotrajan i kompleksan proces koji se ne može završiti preko noći. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je zahtev Envera Ramadanija, predsjednika Skupštine opštine Bujanovac, političko pitanje motivisano stranačkim interesima, a ne interesima albanske zajednice.
Svakako da ima za cilj da podigne tenzije na jugu Srbije i ja se plašim da te tenzije čak što više ne prerastu u neki sukob na međuetničkoj osnovi, jer znate kako, kada vi svakodnevno pričate kako je albanska zajednica ugrožena, na jednoj strani izazivate gnev te zajednice, ali na drugoj strani opravdano izazivate i srdžbu Srba koji znaju da nije tako, a vi pričate takve stvari.
Ragbi Mustafi, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca, smatra da su nedostatak političke volje i izostanak sistemskih rešenja glavni uzroci zastoja procesa integracija Albanaca u institucije državnog sistema.
U Beogradu nema političke volje kako bi te sporazume sprovedili, a to je činjenično stanje da danas u Preševu, Bujanovcu, Medveđi više nego ikad kroz centralizaciju vlasti došlo do veće dezintegracije nacionalnih manjina, a posebno je Albanaca.
Moje mišljenje je da iz 2001. nijedan problem država Srbije sa Albancima nije rešavala sistemski, nego ona rešavala te probleme ad hoc i isti problemi imamo i sad.
Kaže Mustafi za Radio Slobodna Evropa i dodaje da bi se otklanjanjem tih uzroka stvorili suštinski uslovi za istinski integrativni proces u interesu ne samo albanske manjinske zajednice, već i u interesu države i svih njenih građana. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Iako Srpska pravoslavna crkva nije zvanično potvrdila da će se ceremonija ustoličenja Joanikija za mitropolita obaviti 4. septembra u Cetinskom manastiru, na ovu vijest oštro su reagovale opozicione partije, crnogorske organizacije, pojedinci koji se tome protive. Premijer Zdravko Krivokapić je rekao da država mora da pokaže da je jača od bilo kakvih vanrednih institucija koje pokušavaju da poremete sve u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve nije za Radio Slobodna Evropa ni potvrdila ni demantovala da će se ceremonija ustoličenja Joanikija za mitropolita obaviti 4. septembra u Cetinskom manastiru, kako je 9. avgusta javio RTS. Citiram, nijesmo u mogućnosti da vam u ovom trenutku odgovorimo na pitanje. Svakako, javnost će biti blagovremeno obaviještena. Kraj citata piše u odgovoru koji je iz Mitropolije dostavljen Radio Slobodna Evropa. Najava da će se čin ustoličenja Joanike obaviti na Cetinju u Cetinskom manastiru u prisustvu srpskog patrijarha Porfirija pokrenula je u Crnoj Gori lanac reakcija onih koji se tome protive, od opozicionih političkih partija do crnogorskih organizacija i pojedinaca. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić je 10. avgusta, nakon reakcija građana na društvenim mrežama, izjavio da država mora da pokaže da je institucija kojoj se vjeruje i koja je jača, kako je rekao, od bilo kakvih vanrednih institucija koje pokušavaju da poremete sve u Crnoj Gori.
Da li ste čuli i u jednoj državi svijeta da se takva ceremonija održava pod pažnjom prijetnje, zastrašivanja, ne možete doći na Cetinje? Evo ja vam tvrdim, doći ću na Cetinje. I to doći ću bez obezbeđenja.
Iz odbora DPS-a na Cetinju poručili su, citiram, da ste istinski premijer Crne Gore, ne biste se slavodobitno pozivali na Cetinje da pečatirate poharu crnogorskog sakralnog i duhovnog nasljeđa i na ustoličenje mitropolita tuđe crkve, nego biste se s dužnom pažnjom razmotrili bezbjednostnu situaciju i učinili sve da sačuvate mir. Kraj citata navodi se između ostalog u saopštenju. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Nikola Đurašković poručio je premijeru Krivokapiću Ćepiću na Twitteru da ne vrijeđa Cetinjane. Među prvima je reagovao i episkop Ostroško-Nikšićki Crnogorske pravoslavne crkve Boris Bojović, koji je zamolio patrijarha da, citiram, ustoličenje gospodina Joanike obavi gdje god želi liše Cetinja i Svetog Cetinskog manastira. Dragan Radulović iz Matice Crnogorske u saopštenju navodi da ustoličenje Joanikija Mićovića na mjesto mitropolita, citat, nije ništa drugo do simboličko potvrđivanje pobjede koje smatraju da su izvojevali nad Crnom Gorom, njenom nezavisnošću, antifašističkim, sekularnim i građanskim nasljeđem. Kraj citata. Analitičar geopolitike Blagoje Grahovac za naš program kaže da postoji bezbjednosni rizik od skupa na Cetinju najavljenog za 4. septembar, jer kako tvrdi u Crnoj Gori egzistiraju dva fašizma. Po njemu, jedan je srpski klerofašizam zasnovan na srpskom nacionalizmu iza kojeg institucionalno stoji Srpska crkva i drugi je, kaže Grahovac, crnogorski neofašizam koji je nastao kao posljedica organizovanog kriminala i korupcije. Političke elite koje su generisale crnogorski su se, kaže Grahovac, zloupotrebljavajući građane, nadmetale sa srpskim i držanjem ravnoteže između njih u suštini godinama održavale vlast.
Tako da ako taj pristup uzmemo u obzir, a vrlo je ozbiljan, onda je ozbiljna i mogućnost prijetnje po bezbednost Crne Gore. Jer oba ta fašizma se danas i danas nalaze u ravnoteži straha među sobom. Tako da je u takvom stanju dovoljno mala varnica da se pretvori u plamen, na plamenu požar, i ne isključujem mogućnost da zaista dođe do sukoba sa nesvladivim posljedicama.
Na portalu Antena M je juče objavljeno pismo građana Cetinja kojim se poručuje, citiram, da će Cetinjani i drugi Crnogorci kojima je stalo do dostojanstva svoje domovine i svoje slobodarske prošlosti odlučno spriječiti taj izdajnički okupatorski čin. Kraj citata. Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić je pozvao putem Twittera sve građane da s ljubavlju i poštovanjem dočekaju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, dok je potpredsjednik vlade Dritan Abazević poručio juče da će država spriječiti bilo kakve incidente koji bi se mogli desiti na ustoličenju novog mitropolita. U zajedničkom saopštenju Uprave policije i AMB-a su pozvali na smirivanje tenzija iz koje god, kako navode, nacionalne, vjerske ili političke, odnosno društvene strukture, one dolazile. A Blagoje Grahovac apeluje na građane.
Ja sugerišem građanima da mogu biti žrtve i jednog i drugog, i zato građani Crne Gore upame se dalje i od jednih i od drugih. Da bi sačuvali svoj mir, jer Crne Gori je zaista potreban mir.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za 3 mjeseca koliko traju novi pregovori o izmjenama Ustava izbornog zakona Bosne i Hercegovine, političke stranke u toj zemlji do sada su se složile tek da će se članovi predsjedništva BiH nastaviti direktno birati na izborima. One s bošnjačkim i građanskim predznakom predložile su da se iz Ustava Bosne i Hercegovine i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine brišu nacionalne odrednice članova predsjedništva BiH. Stranke iz Republike Srpske nemaju problem s tim prijedlogom, budući da su male šanse da onaj ko je izabran iz ovog entiteta kao jedne izborne jedinice ne bi bio, kako kažu, autentični Srbin. Više u prilogu Marije Arnautović.
Stranke sa hrvatskim predznakom u Federaciji Bosne i Hercegovine traže rješenje kojim bi se garantovalo da će jedan od izabranih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine biti izabran većinom glasova Hrvata. Na legitimnom predstavljanju, kako ga nazivaju, insistiraju i kod direktnog izbora delegata u Dom naroda parlamenta Federacije, a time i delegata u Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Alma Čolo, zastupnica stranke Demokratske akcije u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, te članica i predsjedavajuća međuresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, objašnjava šta je prijedlog te stranke.
Mi smo predložili, znači, ili direktan ili indirektan izbor. Direktan je onako kako je to sada definisano, da se biraju 2 iz Federacije, 1 iz Republike Srpske, i direktan izbor je u prednosti u odnosu na indirektan, zato što odmah mjesec dana nakon izbora imate šefa države, imate, znači, vrh izvršne vlasti u državi. Indirektan izbor bi zahtijevao izbor u eventualno Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine,
Čolo je pojasnila da je Stranka demokratske akcije konkretno predložila da se ukloni nacionalna odrednica iz Ustava Bosne i Hercegovine po kojima se u predsjedništvo biraju Bošnjak i Hrvat iz entiteta Federacija i Srbin iz entiteta Republika Srpska, te da se zamijeni formulacijom da se biraju dva člana iz Federacije i jedan iz Republike Srpske. Dodatni amandman SDA na Ustav Bosne i Hercegovine je da dva člana predsjedništva ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Za stranke sa hrvatskim predznakom ovo nije rješenje koje će zadovoljiti presude Evropskog suda za ljudska prava. Josip Merđo, glavni tajnik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, političke organizacije koja okuplja stranke sa hrvatskim predznakom.
Kad je u pitanju poštivanje odluka Ustavnog suda, jasno je da bošnjačka strana apsolutno tu ne pokazuje nikakvu spremnost da se prije svega presuda ljudi implementira. Kad je u pitanju ovaj dio korekcija, odnosno izmjena i dopuna izbornog zakona.
Nenad Stevandić, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i član međuresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pitanje izmjena Ustava Bosne i Hercegovine izbornog zakona stvar Bošnjaka i Hrvata u Federaciji, te da nema potrebe da se stranke iz Republike Srpske, kako je rekao, miješaju u taj sukob.
Ukoliko procijenimo da je ovo, kako bih rekao, pokušaj da se ispune želje bilo s jedne, bilo s druge strane, onda Republika Srpska nema potrebu da se miješa u tu vrstu sukoba.
Jevreji, Romi i drugi nekonstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, kao i oni građani koji se ne žele nacionalno izjasniti, od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i završetka rata 95. godine, čekaju mogućnost kandidovanja i biranja za članove predsjedništva te delegate u Domu naroda Bosne i Hercegovine, gornjem domu državnog zakonodavnog tijela, u kojem u tri kluba sjedi po pet Bošnjaka, Hrvata i Srba. Značajan dio ova tri konstitutivna naroda također tih 26 godina čeka tu mogućnost. Naime, ni Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, kao ni Srbi u Federaciji, ne mogu se kandidovati ili delegirati za te pozicije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku iz svijeta, na treći i zadnji dan pregovora između Talibana i kabulske vlade u Dohi u Kataru, nastavlja se ofanziva Talibana. Militanti su 12. augusta preuzeli kontrolu nad gradom Gazni, koji je 150 km udaljen od Kabula, glavnog grada, izjavili su tamošnji zvaničnici. U rukama Talibana sada je 10 od ukupno 34 provincijska glavna grada. Izaslanici Sjedinjenih Država, Kine, Rusije i Pakistana sastali su se 12. avgusta u Dohi s pregovaračima Talibana i afganistanske vlade u posljednjem pokušaju da pronađu rješenje sukoba koji se sve više razbuktava. Pored grada Ganzija, koji je najbliži Kabulu, glavnom gradu Afganistana, Talibani su 12. avgusta također zauzeli sjedište policije u Lashkargahu, glavnom gradu južne provincije Helmand. U Lashkargahu, gradu sa oko 200.000 stanovnika, jednom od najvećih u Afganistanu, opkoljene vladine snage borile su se da spriječe jednodnevni udar militanata. Predsjednik Ashraf Ghani pokušava da organizuje protivofanzivu oslanjajući se najviše na specijalne snage svoje zemlje i američke vazdušne snage. Ofanziva Talibana je od 1. maja dobila na zamahu širom Afganistana kada su Sjedinjene Države i njihovi saveznici službeno započeli povlačenje koje bi trebalo da bude završeno do kraja avgusta. Jedan viši zvaničnik Talibana, kako prenosi BBC, je rekao da je fokus njihove ofanzive na sjeveru Afganistana proračunat. Ne samo zato što je ta regija tradicionalno bila protiv talibanske vladavine, već i zato što je raznolika. Naime, uprkos tome što ključnim liderstvom Talibana dominiraju članovi paštunske zajednice, zvaničnik je rekao da su htjeli da naglase uključivanje i drugih etničkih zajednica. Jasno je da Talibani svijetu žele da se prikažu u blažem svjetlu, ali sve su češći izvještaji da se u nekim dijelovima Afganistana ponašaju mnogo strože. Razlika u pristupu može da zavisi od stavova lokalnih komandanata. Zbog izvještaja o vansudskim ubistvima iz osvete i drugim kršenjima ljudskih prava u nekim područjima koje su zauzeli, zapadni zvaničnici su upozorili Talibane da rizikuju da pretvore zemlju u državu pariju ako je silom zauzmu. Ono što mnogi najbliže povezuju s prethodnom vladavinom Talibana su brutalne kazne izrečene prema njihovom tumačenju šerijatskog zakona.
slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Srbije presudio je u korist aktivista za ljudska prava Falun Gonga koji su uhapšeni u Srbiji uoči samita sa Kinom 2014. godine. Kako se navodi u objavi na Facebook nalogu Falun Gonga, Ustavni sud je presudio da je policija nezakonito zadržala mirne protestante. O ovoj odluci Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa Dejanom Markovićem, aktivistom Falun Gonga. Više u prilogu Nemanje Stevanovića.
11 aktivista za ljudska prava Falun Gonga uhapšeni su u decembru 2014. godine u Srbiji uoči samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, da bi potom bili deportovani iz zemlje. Oni su, kako se tada navodilo, nameravali da mirno protestuju za vreme samita u Beogradu radi podizanja svesti o stanju ljudskih prava u Kini, prvenstveno zbog protivzakonitog progona Falun Gonga. Prema rečima aktiviste Dragana Markovića, svi aktivisti ove organizacije su uhapšeni pri prijavi u hotele, bez mogućnosti da se jave porodicama i advokatima. Oni su 3 dana proveli u zatvoru u Padinskoj skeli, nakon čega su deportovani.
Niko im nije rekao niti zašto su tu, nezvanično im je rečeno da su oni ugrozili bezbednost Srbije. I tek kad je kineski premijer otišao, oni su ne pušteni, već su deportovani do granice svojih zemalja. Pretpostavljam da se ne bi mogli obratiti medijima.
Kako se vidi u odluci Ustavnog suda u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid, sud je utvrdio da je došlo do povrede prava na slobodu i bezbednost. Sud je također dosudio naknadu štete u iznosu od 1000 evra. Ova odluka se odnosi na 5 njih, a zbog proceduralnih razloga ostali nisu podneli podneske sudu po ovom pitanju. Prema rečima aktiviste ove organizacije, dugo se čekalo na ovu odluku jer je Ustavni sud bio posljednja instanca i za njega i za ostale iz Falun Gonga ovo je iznenađenje.
Prvo je išla žalba MUP-u. MUP je međutim odgovorio da su oni postupili sasvim legalno i legitimno. Potom je išla, išao je podnesak Višem sudu. Viši sud je također zaključio da je sve u redu. Pretpostavljam da su dobili neke političke nepravne odluke. Tako da odluka Ustavnog suda za mene lično je prijatno iznenađenje, jer prethodne odluke su pokazale da se odluke ne donose po pravu nego po nekoj političkoj liniji.
Na hapšenje je reagovao i Amnesty International i domaća nevladina organizacija Yukom. Falun Gong je organizacija koja promoviše budističku školu meditacije. Članovi Falun Gonga su progonjeni u Kini od 1999. godine. Prema izveštaju međunarodne organizacije Human Rights Watch iz te godine, kineska kampanja protiv grupe za vežbanje i meditaciju očigledno je kršila standarde Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Pokušaj kineskog rukovodstva da obuzda Falun Gong deo je širih nastojanja vlade da pokuša da kontroliše sve organizacije, verske, građanske, društvene ili ekonomske, naveo je Human Rights Watch. Dejan Marković navodi da sami protesti Falun Gonga nikada nisu nasilni, niti da mogu da izazovu neke incidente.
Znači, skup se svodi uglavnom na pokazivanje transparenata i biti na nekom mestu. To neko mesto je možda kineska ambasada, možda je Trg Republike i slično. U ovom slučaju podneti su uredno svi zahtevi za skupovima. Policija je odbila sve to pod navodima mogućeg ugrožavanja bezbednosti.
Ceo intervju sa aktivistom Falun Gonga u Srbiji Dejanom Markovićem pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Premijer Etiopije Abiy Ahmed pozvao je na masovnu mobilizaciju u intenziviranju građanskog rata koji razdire drugu najmnogoljudniju afričku zemlju uz zabrinuto za širenje sukoba i produbljivanje već teške humanitarne situacije, pišu svetski mediji. Etiopska vlada pozvala je sve sposobne Etiopljane da se pridruže nizu nacionalnih i regionalnih oružanih snaga u borbi protiv boraca iz regiona Tigraj, usled zabrinutosti da bi sukob mogao da preraste u žestoki rat, ukazuje Financial Times. Oružani sukobi koji su u novembru počeli između saveznih trupa i snaga iz Tigraja, u julu su se proširili na susedne regione Amhara i Afar uz intenziviranje sukoba, što je, kako ističe britanski list, izazvalo zabrinutost na regionalnom i globalnom nivou. Etiopska vlada prošle nedelje je navela da napadom na Afar i Amharu Tigrajski narodni oslobodilački front sve radi kako bi onemogućio mirovne napore, zbog čega je vlada prisiljena da mobiliše i angažuje sve svoje odbrambene kapacitete. Etiopski premijer 10. avgusta uputio je poziv na opštu mobilizaciju u građanskom ratu koji razdire drugu najmnogoljudniju afričku zemlju, piše Wall Street Journal uz ocenu da je saopštenje premijera izgleda posljednji pokazatelj da se urušava šestonedeljni prekid vatre u Tigraju. Etiopska vlada je proglasila jednostrani prekid vatre u Tigraju pošto su u zapanjujućem preokretu i sukobu snage TPLF-a ponovo zauzele glavni grad regiona Makela i onda počele da napreduju u susednim regionima, proteravši prema podacima Ujedinjenih nacija oko 250.000 civila. Intenziviranje borbi i pre nego što je Ahmed pozvao na masovno pristupanje oružanim snagama posle niza gubitaka na bojnom polju, produbilo je humanitarnu katastrofu, ističe Washington Post. Milioni ljudi u Tigraju oslanjaju se na pomoć da bi preživeli, ali opstrukcije za koje se zaraćene strane međusobno optužuju ometaju isporuke pomoći. U regionima Tigraj, Amhara i Afar, prema navodima Ujedinjenih nacija, najmanje 700.000 ljudi suočeno je s glađu. Sukobi su također omeli setvu i žetvu, što je, ukazuje Washington Post, povećalo strahove od širenja gladi. Rat su obeležili zverstva za koje se TPLF i Addis Abeba redovno međusobno optužuju, ističe list, ukazujući da je zbog prekida u komunikacijama i izuzetno ograničenog pristupa novinarima i grupama za ljudska prava teško nezavisno provjeriti tvrdnje o zločinima. Sjedinjene države su pozvale na prekid vatre i dijalog, ali se situacija na terenu okrenula ka širem sukobu, ističe Washington Post, uz ocenu da je Abijev poziv na masovno regrutovanje obeležio proširenje nove strategije koja je privukla regionalne milicije iz delova Etiopije koji ranije nisu bili uključeni u rat u Tigraju. Sjedinjene države i druge zapadne vlade navele su da su etiopska vojska i pridružene snage tokom sukoba sprovele kampanju etničkog čišćenja Tigrajaca, što je Addis Abeba oštro odbacila. Grupe za ljudska prava također su prikupile svedočenja iz Tigraja o seksualnom nasilju i prisilnoj gladi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Bolnice u Sjedinjenim Američkim Državama brzo se pune uslijed širenja delta soja koronavirusa, nakon što je broj oboljelih dostigao šestomjesečni rekord. Situaciju sa COVID-19 u svijetu prenosi Mila Đurđević.
Razbroj inficiranih doveo je do ponovne debate o vakcinama i obaveznom nošenju maski. Sve veći broj najviših prosvetnih zvaničnika poziva na obaveznu vakcinaciju nastavnika i obavezno nošenje maski u školama. Pentagon je 9. avgusta najavio da će tražiti odobrenje predsjednika za obaveznu vakcinaciju 1.300.000 pripadnika vojske.
Ovo dolazi. Mi želimo da i vi budete spremni za to. I očigledno, više bismo volili da dobijete vakcinu sada, a ne da čekate mandat.
Kaže za Reuters John Kirby, portparol Pentagona. Broj dece obolele od COVID-19 smeštenih u bolnicama također raste širom Sjedinjenih Država. James Versalović, glavni patolog i privremeni glavni pedijatar dečije bolnice u saveznoj državi Teksas.
Realnost je da su deca i adolescenti teško pogođeni ovom pandemijom. Procenti svakako idu u prilog deci, jer će više od 90% ove dece ostati van bolnice, ali otprilike 10% dece može biti hospitalizovano zbog COVID-19.
Policija je u Francuskoj 9. avgusta izvršila proveru zdravstvenih propusnica u barovima i restoranima u glavnom gradu Parizu, pošto je novi zakon stupio na snagu. Da bi neko jeo u restoranu ili popio piće u baru, sada mora da pokaže zdravstvenu propusnicu. Isto pravilo važi za pristup hitnoj zdravstvenoj zaštiti ili za putovanje međugradskom železnicom. Među njima je i Didije, gost u kafiću.
Sedimo napolju za stolom, samo nas dvoje. Nikoga nema u blizini. Ovo je apsurdno.
Na ulice Mumbaja, indijske prestonice zabave, 9. avgusta izašli su pozorišni i scenski umetnici, zahtevajući ponovno otvaranje pozorišta. Vijaj Patkar, bolivudski glumac i pozorišni komičar, kaže za Reuters.
Naš posao je zatvoren već godinu i po dana. Mali umetnici nemaju dozvolu da rade i zbog toga samo želimo da vlada ponovo otvori pozorišta.
Indija je od početka pandemije zabeležila 32 miliona infekcija, dok je od posledica bolesti preminulo više od 428 hiljada ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.